Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellem lilek li qed tisma' Radio Lauretana. Jiena Natalina, nistiednek biex tkompli tisma' l-qari tiegħi għal din l-iskeda tal-Għid tal-2012. Se nibda l-programm tal-lum bi-storja Ommi dbati bid-dimensja, miktuba mit-tifla tagħha. Il-marda tad-dimensja tissemma ħafna, imma trid tkun tgħix ma' persuna għażiża li dbati biha biex tifhem xi tfisser. Jiena omm żagħżugħa naħdem u b'żewġ titfal żgħar. Nixtieq ħafna naqsam l-esperjenza tiegħi kemm għax inħoss li huma diffiċli ħafna li ta' madwar jifhmu dak li jien għaddejja minnu u anki biex forsi nkun sors ta' ispirazzjoni mill-ftit esperjenza tiegħi għal dawk li jaħsbu li huma għaddejjin minn żmien ikraħ f'ħajjithom. Li tkun ġenitur fil-ħajja tal-lum diġa hija xi ħaġa stressanti u li tirrikjedi sagrifiċċju kbir. Imma sakemm ma jinqalax xi tip ta' stress bħal mart, wieħed għandu jaffronta din il-missjoni b'lenti leġġera. Ommi dbati bid-dimensja. U dal-aħħar snin is-sitwazzjoni ovvjament mhix sejraħ li flura. Għal min huwa infurmat tajjeb jaf li din il-marda xejn ma hija faċli, anzi pjuttost hija marda fejn il-pazjent u n-nies ta' madwarha jistgħu jiġu mifhuma ħażin. Minbarra li l-pazjent jgħaddi minn żminijiet ikkaratterizzati minn konfużjoni sħiħa, kemm fil-kliem kif ukoll fl-emil, hemm element ta' periklu għaddej il-ħin kollu, allura ma tistax tafda. L-effett ta' din il-marda fuq il-persuni l-aktar viġin tal-pazjent xemma huma sbieħ, għaliex apparti ir-responsabilità kontinwa u sħiħa tal-pazjent hemm effett psikoloġiku li ftit li xejn wieħed jista' jipprova jispjega meta dan ma jkunx mitħla ta' din il-marda. Persuni li huma qrib ħafna ta' persuni bid-dimensja jafux qed ngħid meta ngħid li din il-marda ittellifek il-paċenza kollha u tagħmlek nervuż immens. Nammetti li fil-bidu l-attitudni tiegħek ikun waħda mimlija rabja u negattività. U din l-attitudni ħaduwa u lidi minn għandi wkoll lejn nannithom. Biżmien tgħallimt naddatta ftit. Bi kolli nejtu lidi għaddattaw miej. Fl-aħħar tal-ġurnata marriċ li lidi jibqaw jiftakru f'dan il-żmien, bħal żmien fejn jien kont nitla fil-paċenzja ma' ommi, imma żmien fejn affrontajna il-marda b'ċerta dinjità. Wieħed jista' jaħseb mill-liema dbatija u inċertezza ninsab għaddejja, meta fl-istess waqt irrid nara li ma nanqos lill-ommi b'dak kollu li għandha bżonn. Flimkien mat-trobbija ta' żewġ titfal żgħar. Spiss insipruh nistaqsi sa fejn għandi nasal u min ser jiġi l-ewwel għalija. Nifhem u nagħli li wlidi tfulija waħda għandhom u li juwa inġusta li jom li jridu jaddu min dak li aħna dejjem minnu bħalissa u li ma jistawx jgawdu tfulitom bil-mod li dejjem ħsibtien. Fl-istess waqt, narani inkun nonqos jekin ma namiex dak kollu li huwa possibbli għalija ma' ommi u sakemm nista' rrid nibqa' indurbija u lanqas naħseb marrit f'dak il-mument li ma nkunx nifleħ iżjed nieħu ħsiebha. Naf ukoll li ħafna affarijiet jiddependu minni u li jekk ser nejja jien ser ibatu ħafna nies. Li ssir bilanċ f'dawn is-sitwazzjonijiet huwa ferm diffiċli u kull triq u għażla fija l-weġat tagħha. Imma l-iskop ta' dawn il-ftit paragrafi mhuwiex li nitkellem biss fuq it-taqtija ta' kuljum li rrid inħabba twiċċi magħha, imma biex nagħmel kuraġġ lil dawk in-nies li forsi ilhom jitratenu biex jieħdu xi tip ta' deċiżjoni għaliex dejjem jistennew il-mument it-tajjeb jasal. Illum huwa il-mument tajjeb li tieħu deċiżjoni li għandek tieħu. Għada jaf ikun tartwis. Apprezza l-mument tal-lum u tgħallem ifraħ bil-mument iżbieħ tiegħek. Huwa biss meta titlef il-libertà li tirrealizza kemm l-affarijiet sempliċi f'ħajtek kienu żbieħ. Li tqum fil-għodu, trott is-salib, tippjana l-ġurnata u jirnexxielek twettaqa' b'mod jew ieħor mingħajr ħafna tfixkil hija grazzja. Tillimitax ruħek bi kliem negattiv fuqek innifsek b'deadlines li ma tistax tilħaq u li mhumiex realistiċi u b'affarijiet superfiċjali li l-għada ma jkunu ifissru xejn. Erġa' sir tfal u ifraħ bix-xejn. Apprezza lil ta' madwarek u kull ġurnata li tgħaddi b'wiċċ il-ġid qisha grazzja. U bil-ħaq, jekk ma tkunx għaddejt mill-esperjenza ta' xi qarib bid-dimensja, tiġġudikax. Tiżardax titkellem jew tagħti parir, għax iktar tista' tagħmel ħsara milli ġiet. Li tisma' lil min hu miġuh diġà huwa biżejjed, għax dawn is-sitwazzjonijiet ma teżistix soluzzjoni. Jalla l-mulej iżomm idejh fuq dak kollha li għaddejjin minn xi mart fil-familja tagħhom biex il-pis li jġib miegħu il-mart jaċċettawh bil-ħajja tagħhom u il-mart ma jkunx il-kundanna u d-disperazzjoni tagħhom. Iżda lajn ta' faraġġ u moment ta' grazzja kif nixtieq li finalment nitgħallem narah jien. Issa se naqralkom storja vera bl-isem ta' Tajt Tortijej. Kemm ikifra meta persuna għażiża tneħħi ħajjita bidejja? Kifra għal persuna infisa għax alla biss ikun jaf milli madbatija tkun ilha għaddejja biex waslita f'dak l-istat tal-biża fejn tispiċċa kull tama fil-ħajja. Bosta drabi ikun hemm itbatija kbira li ġib miegħu mart mentali u tensjonijiet tant kbar li jżarmaw lil bniedem minn kunħiel ta' paċi u raġuni. Imma kemm jikbar wkoll itbatija ta' dawk li jeżis qraba u lit u ħbieb tal-persuna, ħaġa naturali li dawn jibdew jistaqsu lilhom infushom fejn setgħu naqsu lill-mejjet jew jekk setgħux kienu il-kawza ta' dan l-att tal-biża. Is-sens taħtija ikun aktar kbir meta dak li jkun jħalli waraħ tfal żgħar jew żgħażagħ li jġorru magħhom id-dubju li l-kawża setgħu kienu huma. Din it-tbatija kbira avolja kull raġuni tgħidilhom li ma kellhomx l-ebda ħtija. Dan il-qari se jirrakkontaħ kifex it-traċedja tal-mew ta' missieru tifel ċkejken u kif wara ħafna snin seta' jsib il-paċi f'qalbu. Kelli 7 snin. Qabel irqat darba minnom, missieri ġi jagħtini bewsa bħassoltu u jiena naqtu wahda u wirqat għax kelli ħafna nas. Filgħodu imma xin qomt kien hemm konfiżjoni sħiħa d-dar. Niftakar li l-ommi daqqa iċċassata u daqqa tibki u tajjat. U ħafna nies deħlin u ħerġin id-dar. U missieri ma deher imkien iktar. Ġiet ħdejja tsija fil-kamra tiegħi u mbagħad ħaditni magħha. Normalment kont nieħu gost meta tiġi tqajjimni tsija għax ifisser li tkun ġejja ġurnata f'sit u lob. Imma llum kien hemm xi ħaġa ħażina. Anke tsija kultant kienet qed tibki. X'kien ġara? Staqsejta li tsija imma ma qaltli xejn. Filgħaxija mbagħad qaluli biex imur nara lill-missieri l-isptar. Qaluli imma li kien ħassu ħażin bil-lejl u sa filgħodu kien ħażin ħafna u miet. Ftit fimt xi jfisser dan kollu. Imma kont naf li meta xi ħadd imut ikun mar ħdejn il-bambin u ma taraħx iktar. Ftit kont mort l-isptar, imma normalment l-isptar ikun hemm ħafna sodot. Lill-missieri morna narawh ġo kamra differenti, kollha fjuri. U missieri kien fuq sodda waħdu f'din il-kamra. Kien qisu rieqet, għajjatlu għax qed forsi jismani. Kulħadd infaqa' jibki, imma missieri ma weġibniex. Imbagħad jiem ta' konfużjoni, il-funeral. Nies ġejjin u sejrin għal jiem sħaħ. Ġew anke nies li bsin il-ġlek għandna u bdew jitkellmu mommi. U lili ma ħallewniex nidħol fil-kamra magħha. U sadattant il-missieri qatt ma rġajt rajtu. Kont nimmissjaħ immens. Morna noqogħdu xi jiem għand in-nanna. Ommi kienet l-istess. Daqqa ċassata u daqqa tibki. Kont niprova mmur nannaqa, ħalli tieqa f'tibki, imma donna kienet tibki iktar. Għadda żmien. U sadattant kelli nikkonsla biss bli nqiegħed il-fjuri fuq il-qabar spiss u npoġġi kart tal-Father's Day kull sena magħhom. Missieri ħalla vojt kbir fid-dar u fija. Imbagħad darba qaluli li missieri kien għamel suwiċidju. Kelli jidejja xi tfisser, imma mort infittixha fl-internet ħalli nkun ċert ma tantx skoprejt affarijiet sbieħ. Għaliex kien għamel hekk? Imma ma niftakarx li qatt imqareb dakinhar l-aħħar li rajtu. Tgħid għamilt jew għedt xi ħaġa jien? Lanqas niftakar li kien iġġielet mommi dakinhar jew qabel, jew forsi nsejt, ma nafx u ma nistax nifhem. Naf biss li l-missieri qatt ma rġajt rajtu aktar. Wimnalla kienet in-nanna, għax biss kienet tipprova tispjegali meta insaqsija. Almenu xi ħadd kien jispjegali. In-nanna mill-ewwel kienet tgħidli li missieri għadu jħobni u li nista' nibqa' nkellmu bħas-soltu għalkemm ma narax. U mbagħad inħossu qribi. Kont nipprova. Imma ma kont inħoss xejn. Imma kont inħossni aħjar li noqgħod inkellmu f'moħħi qabel norqod. Imbagħad bil-mod il-mod iktar kemm kbirt bdejt veru inħossu qrib mixi miegħi waqt l-eżamijiet fil-vaganzi meta nidħol f'xi basla jew meta nirċievi xi aħbar tajba in-nanna kellha raġun. Ġew momenti meta l-missieri tħassartu, drabi oħra bkejtu bisħieħ. Ġew momenti meta ħassejt nħati li b'xi mod kien tort tiegħi li jagħmel li jagħmel. Fu momenti oħra telet li rabja kbira għalih talli ħallini waħdi meta kont għadni daqshekk żgħir. Imma l-isbaħ momenti ikunu meta nkun kapaċi ngħidlu grazzi li hu missieri. U għalhekk ninsab hawn. L-akbar grazzi toħroġ meta xi ħadd tal-familja tilħaq tiżloqlu xi rimarka u nisimgħu jgħid lill-ommi minn wara dari. Ara daqsxejn għandu d-daħka ta' missieru. Dak il-ħin inħoss il-missier jgħadu qed jgħix ġo fija. Issa se naqralkom rakkont storja vera ta' Ellen Roosevelt, missjonarja fl-Afrika. Lejl wieħed fl-Afrika ċentrali kont ħabat ħafna biex ngħin om twellet, imma minkejja nam kollu li stajna namlu l-om ħallietna b'tarbija ċkejkna u prematura u tifla ta' sentejn tibki b'qalba maqsuma. Kienet ħatkun diffiċli biex nejnu li t-tarbija tibqa' ħajja. Ma kellniex inkubatur. Ma kellniex elettriku biex inħadmu inkubatur. U l-ebda faċilitajiet apposta biex nitimgħuha. Għalkemm ninsabu fuq l-ekwatur li l-jieli huma kesħin u b'ħafna riħ qawwi. Midwife studenta marret iġib il-kaxxa li kellna apposta għal dawn it-trabi. U t-tajjar li konna ser ingeżruha fija. Oħra marret kebbes in-nar u timla il-hot water bottle. Ġiet lura kemm xejn malajr u mnikta biex tgħidli li waqt li kienet qed timla l-hot water bottle dan infaqa. Il-lastku jispiċċa malajr fi klimi tropikali. U dakinhar kien l-aħħar hot water bottle li kellna. Iżda l-biki ma jiswa għal xejn. Għaxħal mamul memx kunsil. Poġġu it-tarbija viċin in-nar kemm tistgħu mingħajr ma tkun fil-periklu. Orqdu bejn it-tarbija u l-bib ħalli ma jkun hemm l-ebda kurrent. Xogħolkom hu li żommu it-tarbija sħuna qed tilhom. F'nofsinhar tal-ġurnata ta' wara kif kont nagħmel dejjem, mort nitlob ma' ħafna tfal tal-orfanat Rofju li rridu jinġabru madwari. Tajtom diversi suġġerimenti dwar xiex jitolbu u għedtilhom fuq dik iċkejkna tarbija. Spjegajtilhom dwar il-problema li kellna biex inżommu lit-tarbija sħuna u semmejtilhom il-hot water bottle. It-tarbija setet faċilment tmut jekk tiksaħ. Kellimtom ukoll dwar oħta ta' sentejn tibki għax omma mietet. Waqt it-talb, Root, tifla ta' 10 snin, talbet bis-soltu frankezza ta' tfal Afrikani. Jekk joġbok mulej, ibatinna hot water bottle. Ta' xejn li tibatu l-għada, għax għada it-tarbija tkun ġamietet, għalhekk ibatu illum stess wara l-offsinar. Fil-waqt li minn ġewwa bqajt imbelħa bil-kuraġġ tat-talba żiedet. U fil-waqt li tkun fija, tista jekk joġbok tibatu kol pupa għal tifla żgħira biex tkun taf li inti veru tħobba. Bħalma jiġri li dejjem meta jitolbu it-tfal bqajt bla kliem. Stajt onestament ngħid ammen? Jien m'emminx li Alla seta' verament jagħmel dan. Da żgur nemmen li hu jista' kollox. Il-Bibja tgħid hekk. Imma hemm il-limiti, mhux hekk? L-unika mod li Alla seta' jwieġeb għal din it-talba kien bjibgħat pakkett mill-pajjiżi. Kont inni l-Afrika 4 snin u qatt ma kont irċivejt pakkett mid-dar. U wanqas li kieku xi ħadd jibgħat pakkett, tgħid ma kienx ser ipoġġi wkoll hot water bottle jien kont ngħix fl-Ekwatur. Wara l-offsinar, waqt li kont qed nagħlem fis-skola tat-taħriġ tal-infermiera, bagħtuli messaġġ li kien hemm karozza quddiem il-bib ta' barra. Sakemm il-ħaqt wasalt id-dar, il-karozza leħqet telqet, imma hemmhekk fuq il-veranda kien hemm pakkett enormi ta' 22 libra. Ħassejt għajnejja jimtlew bidmuħ. Ma kienx sew li niftaħ il-pakkett waħdi. Għalhekk bata tfal tal-orfanat Rofju. flimkien ġbidna z-zigarella u ħallejna lo idi wahda wahda. Naħħejna il-karta ta' t-gezwir b'attenzjoni kbira biex man qattawix. L-eċitament beda dejjem jikber madwar 30 jew 40 para għajnejn kienu msamrin fuq dik il-kaxxa tal-kartun. Mil-wiċ bdejt inneħħi il-ġerżijiet żbieħ u kuluriti. L-għajnejn bdew ileqqu fil-waqt li qassamtom. Taħtom kien hemm il-faxex għall-pazjenti tal-lebra u hemmhekk it-tfal deru ftit imxebbejn. Wara ġiet kaxxa żbieb. Meta rġejt poġġejt idejja ġol-kaxxa, ħassejt possibli, ħtaftu u ħriġtu barra mill-kaxxa. Iva, hot water bottle ġdid fjamant. Ħajjat, ma konċ tlabt li l-alla jibatu. Memminċ li alla ser jibatu. Rut kienet fil-rengila ta' qoddim ta' tfal. Marret tiġri l-qoddim ta' ħajjat. Jekk kalla bat il-hot water bottle, żgur li bat pupa wkoll. Baqgħet qalleb fil-kaxxa u ħarġet pupa ħelwa bil-biss żbieħ. Għajnejja bdew ileqqu, iqgħat mad-dubitat. Ħarset il-fuq lejja u staqsitni. Nista' niġi miegħek u nagħti l-pupa lil dik it-tifla biex tkun taf li Ġesu jħobba. Dak il-pakket kien ilu 5 xhur ġej. Kienu pakjaw il-klassi tal-katakizmu li kelli qabel. Il-persuna li kienet responsabli minn din il-klassi semet u wieġbet għas-sejħa ta' Alla biex jibgħat hot water bottle fl-ekwatur. Waħda mill-bniet poġġiet pupa għal tifla Afrikana 5 xhur qabel bħala risposta għal talba ta' tifla ta' 10 snin li ridithom dakinhar stess. Qabel ma jsejħuli inwieġeb, nismaħħom meta għadhom ikellmuni. Għandek tfal? Trattament wara liħor u tobba kem trit, flus ħerġin bladdoċ, u ġieħ u skumdi tajjid gbar. Tħoss li ġismek sar ħaġa publika, avolja fil-kamra tkun wahdek mat-tabib. U min iħobbok ġi li jitle fil-paċenzja, u wkoll għaddej minn kalvarju, jarak tbati, u ma tista ta' xewqtek għat. U ma jista jagħmel xejn. Xar wara xar tistenna waqt li l-ħajja trid tibqa' għaddejja. Trid tibqa' tmur għax-xogħol u toħroġ tixtri. Anke meta l-inqas ħaġa li għandek abtit tagħmel u li tiltaqa' man-nies. U imbagħad ir-riżultat, xar wara ieħor, riżultat negattiv. U mar-riżultat xi ħaġa f'qalbek tmut, daqs li kieku tlief xi ħadd ta' Ażiż. U l-ħajja ikolla tibqa' għaddejja kultant bħal-magna. Tgħaddi mit-triq u f'daqqa waħda donnu n-nisa tqal tad-dinja kollha jkunu għaddejjin minn dik it-triq. U għajnejk fis siduru fid-dmuħ. Tisma' kelma, tara stampa, anke l-iktar ħaġa li m'għandix taqsam u qisu f'qalbek daħal stallett. Taħsbux li qed nivvinta jew nesaġra. Min ġarrab dan jafx etnejt. U imbagħad il-mistoqsijiet ta' min ridlek il-ġit, imma li ma jarafx x'għandu jgħid. U il-kummenti ta' min għandu il-sienu ħażin. U il-kliem ta' min ma jafx min xiex inti għaddejja. U il-mistoqsija ċentrali daqs li kieku dan u l-uniku tagħrif importanti dwar persuna. Għandek tfal? Forsi l-għar. Imma huma ċerti festi, per eżempju, jum l-om, u jum ta' ferħ kbir għal-maġġoranza tan-nisa. Imma kapaċi jkun jum ta' diqa għal ħafna oħrajn li jkunu qed ibatu fis-skiet. U x'ingħidu għall-festin fit-twelid ta' tarbija għand l-aħwa jew xi tieġ jew anke xi funeral, tħossok maqsuma min-nofs. Tixtieq tifraħ bit-tarbija l-ġdida, imma donnu ma tkunx tista' tara li l-kulħadd miġbur mal-familja tiegħu u tħossok barrani. U bla ma jridu l-ommijiet li għadhom qed irabbu jinġabru jiddiskutu il-ħalib in-nuqqas tarqat u l-ġrajiet ħelwin ta' wliedhom tħossok maqtuwa kompletament. Tħossok m'intix mara. Ħabiba tiegħi dan kollu li tħoss dan kollu normali. Tħossokx fil-ħtija għax tħoss u taħseb ċerti affarijiet. U maħsus normali għal min ikun għaddej minn din l-esperjenza ibati fis-skiet u bla ma ħadd ikun jaf. Għati lilek nifsek id-dritt li tħoss dan l-affarijiet kollha u ġiex lilek nifsek tmur f'postijiet fejn ma tħossokx tajba, ma jimpurtax. Għandek dritt tieħu ħsieb tiegħek innifsek, anke jekk forsi jkollok tivvinta xi skuża biex ma tmurx xi festin. Wara kollox, int biss tafx qed tħoss int. Ipprepara tweġiba ċara u tonda l-mistoqsija fitta għandek tfal. Wieġeb le, b'ton assertiv. U li ma jistidinx aktar mistoqsijiet ta' min donnu m'għandux xi jgħid. U qatt taħseb li għandek xi ħaġa inqas minn ħadd ieħor, mara hija mara bil-personalità tagħha, bil-ħlewwa u biż-żbuħita. Il-maternità hija parti importanti mill-femminilità tal-mara, imma mhix kollox, int mara sħiħa għax inti xbija tagħha. Anke bħall-koppja qatt taħseb li għax m'għandkomx tfal dan jagħmilkom xi ħaġa inqas mill-koppju u l-familji oħra. Intu il-raġel tijek tamlu familja sħiħa, għax l-unità tal-familja isseħ mal-aqda bejn il-raġel u l-mara. Ħabiba tijej għamel kuraċ, jeħtix taddi minn proċess sħiħ, daqs li kieku mitlek xi ħadd ta' żiż, imma bil-mod il-mod il-ġerħa tasal tibda tfiq. Bil-mod il-mod fidejk issa biex minn din l-esperjenza ibsa tijek taraf toħroġ il-ġid kollu. Hawn ħafna tfal li twildu fiżikament imma li għandhom xewqa kbira li jitwildu jitħannu f'qalb ta' xi ħadd u intom bħal koppja tistgħu tofru din il-qalb kbira tagħkom. Qabel inħallik xtaqt f'ismek u f'isem nisa bħalna nirringrazzja lill-irġiel kollha li jimxu pass pass ma' martom f'din it-tbatija sikta u jagħmlu minn kollox biex jifmuha. U biex flimkien jaqsmu din it-tbatija. Alla ħares ma jkunu xumma. Tislija wkoll il dawk l-irġiel kollha li huma stess għaddejjin minn din it-tbatija. Dan kollu li jedna jgħodta għalikom ukoll. Il-paternità hija parti minnkom, imma mhix intom. Għalhekk kuraġġ, għada jisbaħ ukoll. Senala il-programm tal-lum poezija jisima il-lum. Il-lum inħassar jumejn mid-djarju tiegħi, il-bira u għada. L-iskop tal-bira kien li nitgħallem u għada se jkun il-konsegwenza ta' dak li nagħmel il-lum. Il-lum naffaċċja l-ħajja bil-ħsieb ta' din il-ġurnata, qatt mhux se tiġi lura. Il-lum tkun l-aħħar opportunità li għandi li ngħix il-ġurnata tajjeb. Għax ħadd ma jista' jagħtini garanzija li nara x-xemx tagħda. Illum se nagħmel il-kuraġġ biex nirnexxi. Illum ninvesti l-aktar ħaġa prezzjuża li għandi, iż-żmien, biex intejjeb ħajti. Illum nuża kull minuta tal-ġurnata b'entużjażmu biex nagħmel din il-ġurnata differenti u unika f'ħajti. Illum nieleb kull ostaklu li jiġini quddiemi għax naf li ser nirnexxi. Illum nagħmel minn kollox biex ma nkunx pessimist u hekk nirbaħ li d-dinja bit-bissima. Inżomm attitudni pożittiva u nistenna dejjem l-aħjar. illum indawwar kull xogħol normali ta' kuljum f'xi ħaġa kbira. Illum inżomm saqajja mal-art biex nifhem ir-realtà tal-ħajja. Illum insib il-ħin biex inkun ferħan u biex inħalli tifkira sabiħa fil-qalb tal-oħrajn. Illum nistieda lil kulħadd jibda staġun ġdid biex inkunu nistgħu noħolmu u nemnu li kull ma se nagħmlu nistgħu nagħmlu b'ferħ u dinjità. Illum jalla ikolkom ġurnata sabiħa u oħra iżbaħada. Allum se niqafawn bil-qari tiegħi nispera li ħadd pjaċir tismani sakemm nerġa' niltaqa' miegħek nixtieqlek kull ġid u saħħa.